Iš Jonos knygos. Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jis buvo grasinęs Ninevei ir jo nepadarė. Tad tai be galo supykino Joną ir tas įniršo. Jis puolė melsti viešpatį kalbėdamas: viešpatie, ar aš to jau nesakiau, dar namie tebebūdamas? Todėl ir norėjau pabėgti Taršišan, kadangi žinojau, jog tu esi maloningas ir gailestingas Dievas, kantrus ir turtingas malonės, kad tu pagailėsi daryti blogį. Dabargi, viešpatie, atimk man verčiau gyvybę, geriau man numirti, nekaip gyventi. Viešpats atsiliepė: argi teisinga tau pykti? Jona iškeliavo iš miesto ir apsistojo į rytus nuo jo. Tenai pasidirbino lapinę ir josios pavėsyje atsisėdo palaukti, kas atsitiks su miestu. O viešpats Dievas liepė išaukti virš Jonos gebeniai, kuri turėjo teikti jo galvai šešėlį ir jam nuslopinti apmaudą. Jona labai apsidžiaugė gebene. Bet kitą rytą beauštant Dievas pasiuntė kirmėlę, kuri pagraužė gebenę ir toji nudžiuvo. Saulė pakilus, Dievas pasiuntė deginantį rytvėjį. Saulė svilino Jonai galvą taip, kad Joną paliko jėgos. Ir jis sau ėmė linkėti mirties, sakydamas: geriau man numirti, nekaip gyventi. Bet Dievas paklausė Joną: argi teisinga tau pykti dėl tos gebenės? Tas atsakė: taip, teisinga man pykti, linkint sau mirties. Tad viešpats prabilo: tau gaila gebenės, kurios tu nepuoselėjai ir neauginai. Per naktį jie atsirado, per naktį jos ir neliko. O man ar nereikėjo pagailėti Ninevės, to didelio miesto, kuriame gyvena daugiau nei 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti dešinės nuo kairės, bet to dar daugybės galvijų? Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu gailestingas, rūstaut negreitas. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave šaukiuosi. Tu savo tarno sielą palinksmink, į tave viešpatie keliu savo dvasę. Viešpatie, tu gailestingas, rūstaut negreitas. Viešpatie, tu meilus, maloningas ir gailestingas visiems, kurie tave šaukės. Viešpatie, mano maldos paklausyki, pasidomėki, ko garsiai maldauju. Viešpatie, tu gailestingas, rūstaut negreitas. Visos tavo sutvertosios tautos eis tavęs viešpatie garbint, skelbs tavo vardą. Tu esi didis ir stebuklingas, tu tik tai tu esi Dievas. Viešpatie tu gailestingas, rūstaut negreitas. Jūs gavote į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems: kai melsitės, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien, ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą. Girdėjote Viešpaties žodį. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Šios dienos Evangelija Jėzų pristato mums besimeldžiantį. Jėzus meldėsi dažnai, melsdavosi anksti rytais, vakarais, naktimis, prieš svarbius gyvenimo įvykius, prieš svarbius pasirinkimus, štai kad ir pasirinkdamas apaštalus, prieš svarbų momentą, prieš kančią. Tai pirmoji pamoka, kurią jis mums atnešė į žemę. Tai maldos pamoka. Jis mokė pavyzdžių. Mokė, kaip svarbu pertraukti savo įprastą kasdienę veiklą ir skirti laiko Dievui. Jis parodė, kad žmogus pašauktas bendrystei su Dievu. Tad svarbiausias dienos susitikimas turėtų būti su savo kūrėju, buvimas jo meilės žvilgsnyje, jį išlovinant, jam dėkojant, kalbantis su juo ir, žinoma, jo klausantis, klausantis širdies ausimis, klausantis jo meilės balso, balso patvirtinančio, kad tu mano kūrinys, dar daugiau, kad tu mano vaikas. Jėzus turėjo tobulą santykį su savo tėvu, nes jis tikras Dievo sūnus, bet kartu atvėrė ir mums vartus į tikrą santykį su tėvu, į tikrą vaiko ir tėvo santykį, meilės santykį. Ir šios bendrystės troškimas yra įrašytas kiekvieno žmogaus širdyje, tačiau mums reikia, kad kas išjudintų šį troškimą, kad kas parodytų, kaip bendrauti su Dievu. Mokiniams šį troškimą išjudino pats Jėzus, melsdamasis, būdamas vienas ir, ko gero, spinduliuodamas maldos vaisiais. Ir mokiniai paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis. Jėzus pasakė net, ką sakyti maldoje, kaip kreiptis į aukščiausiąjį: Tėve. Galima ilgai pasilikti su šiuo vienu žodžiu, būnant tyloje prieš tėvo veidą, leidžiant šventai dvasiai alsuoti mumyse šį žodį. Apaštalas Paulius ir sako: jūs gavote į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve. Tad malda pirmučiausiai yra Dievo dovana. Popiežius emeritas Benediktas XVI vienoje savo katechezėje štai kaip prašė, kad Tėvo ir Jėzaus Kristaus mumise gyvo, gaivinančio artumo vaisius yra malda. Laiške romiečiams rašoma: o ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, kaip turėtume deramai melstis. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Žinome, kokie teisingi apaštalo žodžiai. Nežinome, kaip turėtume deramai melstis. Trokštame melstis, bet Dievas toli. Pokalbiui su Dievu mums stinga žodžių, kalbos, minčių. Galime tik atsiverti, atiduoti savo laiką Dievo žinion, tikėdamiesi, kad jis padės pradėti tikrą dialogą. Apaštalas sako, kaip tik tas žodžių stygius, tas žodžių nebuvimas ir kartu mūsų karštas troškimas užmegzti ryšį su Dievu ir yra malda, kurią šventoji dvasia ne tik supranta, bet ir neša bei perteikia Dievui. Taigi būtent mūsų silpnumas per šventąją dvasę tampa tikra malda, tikru kontaktu su Dievu. Šventoji dvasia yra tartum aiškintoje, kuri leidžia suprasti tai, ką norime pasakyti ir mums, ir Dievui. Ir jis išskiria tris padarinius, kuriuos išvystame savo krikščioniškajame gyvenime, jei leidžiame, kad mumise veiktų ne pasaulio dvasia, bet Kristaus dvasia. Taigi šventosios dvasios gaivinama malda pirmiausia įgalina mus palikti nuošalyje ir įveikti bet kurią baimės ir vergystės formą ir gyventi tikrą Dievo vaikų laisvę. Be mūsų buvimą Kristuje kasdien maitinančios maldos, vis labiau artinančios prie jo, atsidursime šventojo Pauliaus laiške romiečiams nusakytoje situacijoje. Nedarysime gėrio, kurio trokštame, bet darysime blogį, kurio nenorime. Šia ištara išreiškiamas žmogaus susvetimėjimas. Mūsų laisvės sugriovimas dėl mūsų būties sąsajos su gimtaja nuodėme. Trokštame gėrio, bet darome blogį, kurio nenorime. Apaštalas nori, kad suprastume, jog iš tokios padėties mus išlaisvinti gali ne mūsų valios pastangos ar įstatymas, bet šventoji dvasia, kadangi ten, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Su malda patiriame dvasios dovanotą laisvę, autentišką laisvę, išlaisvinančią iš blogio bei nuodėmės ir atveriančią gėriui, gyvenimui ir Dievui. Antra, kai leidžiamės veikiami Kristaus dvasios, mūsų ryšys su Dievu tampa toks gilus, jog jo nebeįstengia paveikti jokia tikrovė ar aplinkybė. Tada suvokiame, kad malda neapsaugo mūsų nuo išbandymų ar kančių, bet padeda tai atlaikyti vienijantį su Kristumi ir jo kančia ir puoselėjant viltį dalyvauti ir jo šlovėje. Taigi malda tarsi mums duoda sparnus eiti per gyvenimo sunkumus, per išbandymus, per kančią, eiti link tėvo, tarsi skristi. Trečia, melsdamiesi tikintieji atsiveria žmonijai ir visai kūrinijai, su ilgesiu laukiančiai, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Tai reiškia, kad malda palaikoma Kristaus dvasios, kuri kalba mūsų pačių gilumoje, niekada nelieka užsisklendusi. Niekomet nėra malda tik už mane, bet atsiveria dalymuisi mūsų laikų kančiomis, kitų žmonių kančiomis. Malda tampa kitų užtarimų ir išlaisvinimų iš mūsų pačių, vilties kanalų visai kūrinijai, išraiška Dievo meilės, išlietos mūsų širdise, šventosios dvasios, kuri mums duota. Kaip tik šitai yra ženklas tikrosios maldos, kuri atsiveria kitiems ir per tai mane išlaisvina, taip padedama atpirkti pasaulį. Ir kai šiandien mes girdime švento tėvo Pranciškaus raginimą išeiti iš savęs, eiti link kito, tai štai tas pirmas žingsnis ir yra malda, kuri mums padeda išeiti iš savęs. Pirma, išeiti iš savęs link tėvo veido, o tas tėvo veidas kartu paskui mus kreipia eiti link kito, ieškoti kitame tėvo veidą, Dievo veidą. Tad nebijokime pradėti maldą nusižeminimu. Nebijokim pradėti tiesoje, pripažįstant, kad nemokame deramai melstis, bet tuo pačiu išreiškime gilų pasitikėjimą, kad pats viešpats bus maldos mokytojas. Amen. No, no, no.